Nedělní ráno, vítá vás všechny, kteří jste dorazili na bohoslužbu fyzicky, a vítám také naše posluchače u počítačů, tabletů a telefonů doma. Opět dnešní bohoslužba bude přenášena online a její program bude tomuto přenosu přizpůsoben. Je to poslední neděle v tomto školním roce, a je to pravděpodobně i možná poslední neděle, které se ještě týkají nějaké opatření, tak to opatření vlastně dneska je už jenom to, že je doporučeno mít roušky. Vítám také našeho hosta, je jim Honza Valeš, bude nám dneska kázat. Honza je kazatelem na Smíchově. Dovolte mi teď, abych řekl krátkou informaci o konferenci Církve bratrské, která včera proběhla. Byla mnohem jiná díky té epidemii, která byla v naší republice, jsme konferenci museli odložit. Byla jednodenní, vždycky předtím byla minimálně na dva dny, byla také v jiném městě, než se plánovalo, proběhla v Praze a ne v Brně, jak bylo původně naplánováno. Závěrečná bohoslužba s ordinací nových kazatelů byla online přenášena do celého světa. Výsledky konference. Bylo ordinováno 6 vikářů na kazatele a byly zřízeny 4 nové sbory Církve bratrské. a byli zvoleni noví i staronoví profesionální radní naší církve na další období, které začne za rok. Byli to David Novák za předsedu a místopředsedové Bronislav Matulík a Tadek Filipek. Konference se konala přesně 70 let od popravy Milady Horákové. A je to den, který si připomínáme jako den památky obětem komunismu. A tak jsme si měli možnost její památku připomenout i na konferenci. A uděláme to i dneska. Milada Horáková byla totiž naší sestrou ve víře. Byla aktivní členkou Českobratrské evangelické církve v Praze na Smíchově. A proč právě v její den, den její smrti, se připomínají všechny oběti té zrůdné ideologie, je zřejmé. Ona byla symbolem. Její volba, krutý způsob smrti, dlouhé týdny mučení byly jasnou zprávou všem lidem v České republice. Nezastavíme se před nikým, před ničím a příště to může být každý z vás. Příště to můžeš být ty. Milada Horáková byla světoznámá politička, bojovnice za demokracii, svobodu a práva slabších a menšin. Byla pronásledována nacisty a nenechala se jimi zlomit. A stejně statečně se stavěla i proti nastupujícímu komunismu. A její věhlas přesáhl nejen hranice naší země, ale i Evropy. A za její osvobození se mimo jiné zasazoval Albert Einstein nebo americký prezident a jeho manželka. A byla ženou. A byla matkou. A proto se stala cílem, který měl demonstrovat brutální aroganci nastupující moci. Její smrt měla vnést do strach a obavu do srdcí lidí a myslí všech v tehdejším Československu. Měla být vzkazem, že dokážou nemilosrdně vraždit tam, kde si nacisté netroufli. Smrt Milady Horákové a dalších obětí komunismu jsme si v posledních dnech připomínali po celé republice a zvláště zde v Praze, na veřejných místech. Mohli jsme slyšet úryvky z procesu, mohli jsme slyšet její slova i číst z dopisů jejich posledních, které psala blízkým. A celá kampaň měla velmi dobře zvolený marketingový název. Zavražděna komunisty. Jen dvě slova a přitom je všem jasné, o co jde. A ten název je zvolen právě proto, že po dlouhých 30 letech jsou u nás opět komunisté u moci. Skrytě či otevřeně nám vládnou a útočí na základní kameny demokracie a svobody. A pokud se jimi necháme ovládnout, je to možná poslední příležitost a možnost si připomenout tento den. Ale i když se mi marketingový název kampaně Zavražděna komunisty líbí, může být zavádějící. Jan Spousta, sociolog a matematik, na to poukazuje ve svém článku Kdo zavraždil Miladu Horákovou, který vyšel v Lidových novinách. Ten název totiž nejenom ukazuje přímo přesně na ty nejhorší viníky, ale zároveň také smívá vinu z ostatních spoluviníků. Každý, kdo nebyl členem komunistické strany, by si tak snadno mohl říct, já nic, já v tom nejedu. A v tom je past a zrádnost toho názvu. Vždyť stejně jako zavražděna komunisty bychom mohli vzít jinou skupinu lidí, kteří na její smrti měli podíl. Třeba zavražděna právníky. Vždyť přece oni to byli, kdo vedli ten proces. A nebo třeba zavražděna dělníky. Je dobré si připomenout masový sběr podpisů po celé republice, kdy lidé ze strachu anebo hlouposti podepisovali požadavek na nejvyšší trest pro Miladu Horákovou. A nebo zavražděna voliči komunistů. Tím dali přece hlas ve volbách a umožnili jí vládnout, i když věděli, anebo mohli vědět, co jsou zač. A nebo zavražděna demokratickými stranami. Vždyť ty přece svou neochotou spolupracovat de facto umožnili menšinovým komunistům totálně ovládnout tento stát. A konečně zavražděna všemi lidmi, protože každý, kdo se proti této vraždě aktivně nepostavil, nešel demonstrovat a nesnažil se jí zabránit, je vlastně spoluviníkem. My všichni společně a každý z nás jednotlivě jsme totiž tvůrci našich dějin. Všichni neseme svůj díl viny, nejen na její smrti, ale i na tom, co se děje v naší zemi a kolem nás. Jen na nás záleží, co s námi bude dál. I proto si musíme smrt Milady Horákové připomínat. Povstaňme prosím a poslechněme si její poslední slova.
Padám, padám. Tento boj jsem prohrála, odcházím čestně. Miluji tuto zem, miluji tento lid. Budujte mu blahobyt. Odcházím bez nenávisti k vám. Přeji vám to. Přeji vám to.
Děkuji. Posaďme se. Budeme teď společně zpívat další písně.
Tiché světlo, jež se jasně chvěje.
stínem noci útočištěm mým. Silným žárem i v těch dobách ledových. Z poháru lásky z tvého ducha toužím pít. Dílo rukou tvých mě denně překvapí. Na cestě za tebou mě nezastaví nic. Nikdo nikdy mě nenabídne víc. Já svou víru v tebe nestrácím. Vím, kým se pro mě, vím, že mě čeká nebe. Ke starým žádostem se nevracím. Ne, nemusím se stydět za to, že věřím v tebe. V poutních místech tvoje tělo nehledám. Po bílém rouchu ani v hrobech nepátrám. Ve zlatých krásných chrámech nebydlíš. Na žádném z křížů dávno nevisíš. Vím, že mém domě denně přebýváš. V mém srdci, Pane, vždycky místo máš. Já svou víru v tebe nestrácím. Vím, kým se pro mě, vím, že mě čeká nebe. Ke starým žádostem se nevracím. Ne, nemusím se stydět za to, že věřím. Já svou víru v tebe nestrácím. Vím, kým se pro mě, vím, že mě čeká nebe. Slunce na obloze, nejsou vždy květy rozkvetlé, není vždy pokoj, láska v domě, než tě vidím, cítím, Pane. Nemám vždy lásku k lidem Bože, neotvírám jim vždy své dlaně, nedávám vždy ruce svoje. Nedobojoval jsem vždy boje, ale vždyť vím, že ty jsi se mnou. Já vím, jak moc mě máš, rád to vím. Jsi stále ten týž, včera, zítra, dnes. Ale vždyť vím, že měníš srdce.
Stop.
Nechejme se teď vést k modlitbě slovy prvního žalmu. Blaze muži, který se neřídí radami své volníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači. Nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas. Jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří. Se své volníky je tomu jinak. Jsou jak plevy hnané větrem. Na soudu své volní neobstojí. Ani hříšní v shromáždění spravedlivých. Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta své volníků vede do záhuby. Modleme se. Pane Bože, Hospodine, děkujeme ti za to, že jsi stvořil nebe i zemi, že jsi stvořil i nás a že jsi nás nepostavil do pouště. Děkujeme ti za to, že jsi nás zasadil u tekoucí vody. Děkujeme ti za to, že ty sám jsi naše tekoucí voda. Že díky tobě můžeme nést ovoce. Že díky tobě můžeme prožít život tady na zemi, který dává smysl. Děkujeme ti za to, že před nás prostíráš svoje cesty. Tak tě moc prosíme, dej, ať po těch cestách dokážeme kráčet. Dej, ať je dokážeme v našem životě nacházet. Dej, ať na těch cestách, i když klopítáme, ať vždycky dokážeme najít tvoje rámě a opřít se o něj. Pane Bože, prosíme, pomoz nám, ať nezrazujeme tebe a ať nezrazujeme ani lidi kolem nás. A děkujeme ti za to, že se pořád můžeme scházet ve tvém jménu, že nejsme jediní na světě, kdo se ve tvém jménu scházejí. A tak tě prosíme a dáváme ti do rukou všechna shromáždění, všechny lidi, kteří chtějí chodit po tvých cestách. A prosíme tě i za to naše dnešní shromáždění. Prosíme tě, otevři naše srdce, dej, ať dokážeme přijímat tvoje slovo, ať ho dokážeme chápat, ať mu dokážeme rozumět a ať dokážeme nést to správné ovoce. Děkujeme ti za nás všechny, kdo mohli přijít. Děkujeme ti za to, že můžeme poslouchat, ať už tady jsme nebo nejsme. A vkládáme se ti do rukou. Amen.
Ukaž mi hvězdy a já jednu z nich přinesu k nohám tvým. Začni mou větu, pojď světlem slov mým a já ji pak dokončím. Ukaž mi lásku, jak miluje Bůh, ať učím se mít rád. Dal jsi mi uši, tak dej mi i sluch, ať můžu naslouchat. Duchu Boží, měj na sílu růst, jako strom, tvojí mocí, v dobrém růst své dary daruj nám, kéž poznají nás po ovoci. Došel jsi se mnou až na Golgotu, kam vede cesta dál. Dej mi svůj pokoj, dej mi ochotu, abych ti naslouchal. I když jsem zradou nalovený, zase mě nedolom. Ukaž mi nebe, ať ví, kde je cíl, a já vyrostu v strom. Duchu Boží, dej nám sílu růst, tak jako strom, tvojí mocí. Opadá, ať moje řádky pak dají číst a z nich báseň poskládáš. Duchu Boží, dej nám sílu růst, tak jako strom tvojí mocí. V dobrém růst své dary daruj nám, kéž poznají nás po ovoci. Duchu Boží, dej nám sílu růst, tak jako strom tvojí mocí. V dobrém růst své dary
Text, na který bude dneska kázáno, je zapsán v Janově evangeliu v 15. kapitole od 7. do 17. verše. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li slova, má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost byla plná. To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. A vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo. A Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu. To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali. Dnešní kázání bude o zahradníkovi. Nevím, co se vám vybaví, když uslyšíte slovo zahradník. Někomu kozel zahradníkem z úsloví, nebo čtenáři detektivek si připomenou, že vrahem bývá zahradník. Honza Valeš se pokusí o to, aby nám při vyslovení slova zahradník naskočilo něco jiného. Dávám ti to slovo.
Zdravím vás všechny posluchače, kteří jste s námi, a vás, kdo jste zde ve velkém sále. Asi jste si přáli slyšet hlas svého pastýře a místo toho k vám mluví sousední zahradník. Pokusím se vás v kázání předně přesvědčit o tom, že Ježíš opravdu připodobňuje službu druhým lidem práci zahradníka. Tak to je jaký první cíl. Ale potom zároveň to vztáhnu a zkusím z toho vytěžit to nejlepší pro náš život, pro naši práci, pro naše vztahy. A možná tu hlavní pointu, aby nedošlo k mýlce, tak řeknu hned a pak k tomu ještě doputuju. Totiž, jestliže Ježíš je naším zahradníkem, tak potom my jsme bytosti, pro které to nejpřirozenější je přinést ovoce. Tak to je pointa toho kázání. Do názvu kázání jsem použil slovo zahradník. Hlavní postavou jednoho z těch nejznámějších Ježíšových podobenství je rozsévač. Tak to známe, pokud jsme vyrostli v církvi, zvlášť bratrské, z besídky, tak to známe podobenství o rozsévači. No kdo je rozsévač? Sedlák, který zrovna dělá jednu z těch velmi důležitých činností celého svého roku, a to je, že zasévá budoucí úrodu. V těch Ježíšových dobách bychom si to mohli představit tak, že má kvou zástěru, do té si vysype kýbl zrní, prochází tím polem a rozhazuje. My když dneska řekneme sedlák seje, tak máme úplně jinou představu, že jede traktor a má takovou tu širokou bránu za sebou, která hraje v zemi a má tam nějaký ty trubičky, podle toho se to pozná. Proto volím slovo zahradník, spíš než zemědělec nebo sedlák, protože si myslím, že to se víc blíží té představě, kterou měl Ježíš, když tato vyjádření používal. Třeba jiné podobenství o vinné révě, no tak to jsme vlastně nečetli přímo v té kapitole, my jsme to četli v té 15. kapitole Evangelia podle Jana o kousíček dál, kde Ježíš říká, můj otec je vinař, já jsem réva a otec ji prořezává. No tak to je činnost, kterou běžně je potřeba s révou dělat. Ježíš mluví nejenom o zasévání, mluví o dalších činnostech. Tehdy oni vinnou révu pěstovali, kdo jen mohl. V Palestině ideální podmínky, ani moc vody, dostatek slunka. Takže kdo mohl, tak ji pěstoval. A často ji měli na okraji pole, anebo naopak měli vinici, ale v té vinici rostly i jiné rostliny. Známe to třeba z Ježíšova podobenství o neplodném fíkovníku. Lukáš ve 13. kapitole, tak Ježíš vypráví, přišel majitel vinice k fíkovníku, který je neplodný a zavolá si vinaře a říká mu, už třetím rokem tenhle strom neplodí. Proč by vinař měl řešit fík, že jo? No, protože tak to tehdy bylo, že na vinici byly zasazené i fíkovníky. Takže rozsévač, vinař, další zahradník, také máme v evangeliích tohleto slovo použité. Takže Ježíš v mnoha příměrech různými slovy tehdejší praxe víceméně ruční zemědělské výroby, bychom řekli dneska, připodobňuje ke službě lidem. A to je vlastně to, o co se chci s vámi podělit. O to vnímat naše vztahy, sami sebe, službu druhým lidem, ještě i touto perspektivou Ježíšovi vlastní. Zahradník nebo sadař, ale já sadařů moc neznám, takže dejme tomu zahradník. Dneska i lidé, kteří do církve nechodí, tak vědí, že v církvi jsou pastýři a ovečky. Ale já nevím, jestli ten pocit, že Ježíš je pastýřem, jestli byl vlastně stejně intenzivní jako jeho vnitřní identita toho, že je zahradníkem, sadařem, rolníkem, zemědělcem. Když porovnávám, co Ježíš říká a o čem mluví, tak mi přijde, že možná ta identita zahradníka byla silnější. A tak naše sbory jsou vlastně zahrádky. A my jsme stromy nebo rostliny v těchto zahradách a polích. Různě vysazené, možná réva, možná fíkovník, možná obilí, jmenuji ty nejčastější. A pastýř sboru je jakoby zahradník, ale vlastně je sám také rostlinou, která roste v zahradě druhých, kteří do jeho života přispívají a starají se. Pojďme ten obraz trošičku rozvíjet v takových třech krocích. Začíná to setím a mám na mysli to podobenství o rozsévači. Co zaséváme, je nesmírně důležité. Ježíš sám sebe pojmenovává jako toho, kdo zasévá slovo Boží. A toto slovo má v sobě nesmírnou sílu k novému životu. My také v životě lecos zaséváme. A je důležité, co zaséváme. Ježíš moc dobře ví, že obilí, réva, stromy potřebují péči, potřebují vodu, slunce, četli jsme to v tom žalmu, strom zasazený u vod. Potřebují prořezávat, potřebují okopat, pohnojit, teď tedy cituji z Ježíšových podobenství. Věřme Bohu, že nám tuto všestranou péči poskytuje, a leckdy přichází skrze druhé lidi. To vše, taky setí, péče, to vše směřuje k úrodě. A Ježíš opakovaně dává najevo, že úroda není v jeho přemýšlení o službě nějaký bonus navíc. Ne, no to je cíl. Některá semena mohou přinést užitek 3násobný. nebo 60-násobný, nebo 100-násobný. A Bůh je hospodář, který chce tu úrodu vidět, kvůli tomu to dělá. Neplodný fíkovník je třeba řešit a své učedníky posílá na žeň, když je třeba sklízet. Tak, přesvědčil jsem vás, že to je Ježíšova perspektiva, kterou se dívá na službu lidem. Připomněl jsem různé jeho příběhy, příměry, podobenství, výroky. A ukázal jsem, že v těch svých podobenstvích vlastně popisuje jak setí, tak péči, tak úrodu, ke které to směřuje. Nyní se vrátím k tomu, co jsme četli, k Janovi 15. kapitole, kde jde o tu úrodu, o ty plody, o užitek. Četli jsme Ježíšova slova o lásce, o přátelství a o tom, že tam je úroda, jsou tam plody vinné révy. Má na ně jeden požadavek. Zůstaňte v mé lásce. To je verš 9. a 10. Možná v tuhle chvíli, pokud máte Bibli, tak si to otevřte, ať to se mnou můžete sledovat. Ve verši 9. a 10. tak říká, zůstaňte v mé lásce, zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce. Jak už jsem zmínil na začátku, úroda, přinést plody, je pro rostlinu to nejpřirozenější. To není žádná velká snaha, něco zvláštního, mimořádného, naopak něco velmi přirozeného. Ve 12. verši Ježíš říká, a to je mé přikázání, abyste se navzájem milovali, jako jsem já miloval vás. Vidíme tady ten rozměr zasévání? Ježíš dává svoji lásku, my ji přijímáme a ona roste. A přináší užitek a máme co dát a můžeme se o ní podělit. V 7. verši čteme tato slova. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete a stane se vám. To je úžasný slib. Pokud větev zůstane napojená na kmen, bude mít všeho dost. Zůstanete-li ve mně, říká Ježíš, pokud nedojde k přerušení našeho spojení, ty šťávy potečou do vašeho života, cokoliv potřebujete k tomu přinést ovoce, bude vám dáno, protože úroda je priorita. Na to navazuje slovy, tím bude oslaven můj otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Krásou vinné révy a její slávou jsou její hrozny. To dá rozum, to je jasné. Krásou a slávou Boha jsou plody, které na něm rostou. To jsou naše životy, to jsme my. Ponesete hojné ovoce a Ježíš k tomu dodá, a teď už jakoby vybočí z toho obrazu zahradníka a budete mými učedníky. A řekne to prostými slovy nebo abstraktními pojmy. Z toho já si vyvozuji, že když Ježíš tady mluví o úrodě, o nesení plodů, tak nemá na mysli nějaké jednotlivosti. Teď bych mohl jmenovat spoustu jednotlivostí, které si můžeme představit pod tím, že se v našich životech stane to, co Ježíš chce, nějaká jedna konkrétní věc. Ale to mi přijde, že bych pokazil, kdybych teď začal jmenovat a soustředil naše mysl na některé jednotlivosti, protože Ježíš říká, že tím plodem, tím ovocem je být učedníkem. Myslel jsem na to včera na konferenci, když jsme tam viděli a setkávali se a vlastně taky rokovali a slyšeli o těch 6 vikářích, kteří se stali kazateli. To jsou příběhy, to není jedna jednotlivost. To je skutečně nějaké ovoce posledních 10, 20 let, možná ještě i víc. Božího jednání v životě ne jednoho člověka, ale celé skupiny, celých společenství. Slávou a krásou Boha jsou plody, které nese, totiž když jsme jeho učedníci. A Ježíš pokračuje, no to jsem vám pověděl ve verši 11. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby byla plná. No to je jasné, že když jde o úrodu, no tak to se člověku vykouzlí úsměv na rtu, no protože to je krása, že jo, už si člověk představuje ten čerstvý hrozen, potom ten mošt, pak to čerstvé víno, pak to zralé víno, no na co si vzpomenete, samá nádhera. No život takto napojený na Ježíše Krista, když zůstáváme v jeho lásce, no tak to je radost, to je radost. V 15. verši se znovu vrací k tomu motivu té lásky. On tomu říká přikázání, říká tomu ty šťávy, které rostou, které probíhají z toho kmene do těch větví a říká, nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého otce. Přátelství s Bohem. To je ta nabídka vlastně, před kterou jako lidé stojíme, a můžeme do tohoto vztahu vstoupit. Přátelství s Bohem. Bůh je hospodář. Z investice čeká výnos. V 16. verši to Ježíš říká, ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo. A nést ovoce není žádná křeč pro rostlinu. A když se dívám do přírody, tak mě fascinuje ta marnotratnost úrody. Když zasadíte jabloň třeba, nebo nějaký strom nesoucí plody, o které vám jde, ořech nebo cokoliv, tak máte ohromnou radost a možná si to i léta pamatujete, kdy to bylo poprvé, když se tam objevilo jedno jablíčko a člověk kolem něho chodí, skoro by ho chtěl leštit, ale radši se ho nedotýká, a doufá, že ho někdo neotrhne dřív nebo nespadne, protože se těší, že ho ochutná. Ale zároveň ty očekávání zpravidla není dobrý mít moc velký na to první jablíčko. No prostě, ale to je velká věc. První plod. Když si to představím, tak úplně jako obyčejně, jako kluk jsem chodil do fotbalu a pak přišel první zápas, na který jsem nastoupil. Takový rodič možná si řekne, no u toho prvního zápasu chci být, ne 15., u toho prvního. A v životech nás a lidí kolem nás bývá takový první plod. A u toho chci být, to je něco úžasného, to má zvláštní vůni a nádheru. Ale Ježíš tady mluví o úrodě. Úroda to je úplně něco jiného. Když si vybavím keře za ETS, úroda je, že člověk jde a šlape po těch blumách, protože je prostě nikdo nestíhá sbírat. Jo, prostě ptáci je nestihnou sníst, děcka je nestihnou sníst, prostě to padá. Na jaře pilu všude prostě z té přírody, to prostě lítá do světa. Úroda je nadbytek. I na poli zůstává, můžeme jíst a ještě by se z toho chleba upek, co se pozbírá na poli, když je sklizeno. To je úroda. To je úroda, to Ježíš vyhlíží. A takto si představuju tu zahrádku našich zborů. Úroda. Lidé přichází a duchovní potravy, povzbuzení, tak je dostatek. My to potřebujeme, lidé kolem nás to potřebují. A již tu zazněla ta slova, ten slib, který Ježíš hned připojí, hned za tím 16. veršem tak dodává, Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu. Já tomu rozumím tak, že to je pořád v těsném vztahu k té úrodě. Cokoliv byste potřebovali, aby úroda byla opravdu marnotratně bohatá, bude vám dáno. To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali. Jestli si odnesete jenom jednu věc z tohoto kázání, tak kéž je to ujištění Ježíšovými slovy o tom, že Bůh je připraven a zavázal se. A vlastně je to naprosto přirozená věc, že nám dá cokoliv potřebujeme k tomu, abychom nesli plody v našich životech. Ježíš v tom má naprosté jasno. A konec konců, když si představím ten kmen té révy a teď ty větve, ono vlastně nic není přirozenější, než že nám dá všechno k tomu, aby naše životy přinesly úrodu. Zvláštní věc, nad kterou jsem přemýšlel v autě cestou sem. Ježíš je kmen té révy. Otec je vinař. To znamená, v tomto případě, v tomto Ježíšově podobenství, my nejsme celá ta rostlina, my jsme část rostliny, kterou je Ježíš. A jeho náš nebeský otec je vinař. Jak si tohle pobrat? No to je to, čemu už staletí říkáme svatá trojice. Že? Podivuhodné vztahy mezi otcem, synem a duchem, kdy Bůh je rostlinou a Bůh je zahradníkem, který se o tu rostlinu stará. A my jsme součástí tohoto společenství, tohoto vztahu. Bůh nás zahrnuje do svého života, který je podivuhodný. No, učení o Trojici je tajemstvím, ale i tak obyčejné podobenství, jako Ježíš říká zde na tomto místě, se neobejde bez toho, aby nám dal trochu nahlédnout do toho tajemství svaté Trojice. Tak, sledovali jsme, že když Ježíš slouží druhým lidem a když posílá učedníky, aby sloužili druhým lidem, tak tou výraznou metaforou, tím obrazem, který mu tane na mysli, když mluví o duchovní službě a službě druhým lidem, tak je zahradník. Snažil jsem se vás o tom přesvědčit. Vnímejme sami sebe v tomto smyslu jako rostliny, jako bytosti, které přinášejí plody, o které se někdo stará, každý z nás. A zároveň jako ti, kteří jsou posláni k tomu, aby sázeli, aby pečovali a aby sklízeli v životech druhých lidí. Na závěr trochu evangelijního humoru. Evangelista Jan, z kterého jsme četli, vypráví, že ten den, kdy Ježíš vstal z mrtvých, přišla ke hrobu také Marie Magdalská. A čteme, spatřila dva anděly v bílém rouchu, ti se otázali Marie, proč pláčeš? Odpověděla jim, odnesli mého pána a nevím, kam ho položili. Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše, ale nepoznala, že je to on. Ježíš jí řekl, proč pláčeš? V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla, jestliže ty jsi jej, pane, odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil a já pro něj půjdu. Ona si Ježíše spletla se zahradníkem, ale nebyla úplně vedle. Důležité je zůstat v jeho lásce, napojen na Ježíše a máte všechno, co potřebujete k tomu, abychom nesli v životě plody, k tomu, kéž nám Bůh požehná. Jsem mu vděčný za to, že je naším zahradníkem. Pomodlím se, tak trochu i vyzván tímto textem. Jestli se chcete postavit, můžete. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za tvá slova. Mnohem víc ti děkujeme za to, že ty jsi zdrojem našeho života, že jsi kmenem té révy, kde my můžeme být větvičkou, lístkem. Děkuji ti za to, co ty pro nás děláš, kým pro nás jsi. Za nabídku přátelství se stvořitelem tohoto světa, s tím, kdo tak dobře rozumí naší duši a nepohrdá vším haraburdím, které v životech máme. nepohrdáš námi kvůli tomu haraburdí, které v životě máme. Žasnu nad tím, k čemu jsi nás pozval. Do vztahu Otce, Syna a Ducha. A tak tě velebíme, náš svatý Bože, jediného v Trojici. Ne, že bych tomu rozuměl, ale žít s tebou je úžasné. Vyhlížím spolu s tebou plody a úrodu. Prosím o moudrost, co a jak sázíme. Prosím o tvoji posilu a pomoc v tom, jak pečujeme o vlastní životy a o životy lidí kolem nás. Děkuji ti za tu velikou radost z úrody, i z té první, z toho prvního jablíčka, z toho prvního plodu, které mohu pozorovat v životech lidí kolem sebe. Kéž jsme jako sbory církve bratrské zahrádkami, jejíž plody jsou tvoji slávou, tvoji ozdobou. Amen. Modleme se společně slovy, které nás Ježíš naučil, modlitbou Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Ježíš říká, ne, vy jste si vyvolili mne, ale já jsem si vyvolil vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo. A tak proste o cokoliv potřebujete. Zůstaňte v jeho lásce. Amen.
Děkuji Honzovi Valešovi za velmi plastický a přesvědčivý obraz zahradnictví a zahradníka, který mi dá zapomenout na to, co jsem si představoval předtím. Zároveň ho prosím, kdyby vyřídil pozdraví ve svém mateřském sboru. Dneska je tam Robert Hart, káže, tak jsme měli takovou vlastně výměnu. Příští neděli bude zase bohoslužba. Je možné, že už zmizí veškerá opatření, tak sledujte nějaké pokyny, přijdou vám mailem a těším se, že se zase uvidíme. Budeme zpívat poslední píseň.
Vedeš mě slovem svým. musím projít temným údolím.
Jdu s důvěrou.
Vím, že zase postavíš mě pevně na své skále.
Každý den novou milost z tvých dlaní smím si brát. Jako strom ve tvém chrámu, pevný
třeba hory zřídí do moře.
Jdu s důvěrou.
A ti hvězdy padají a svět kolem se hroutí. Když cestu nevidím,
jdu s důvěrou.
Vedeš mě slovem svým.
Jdu s důvěrou.
I když musím projít údolím,
jdu s důvěrou.
Vím, že zase postavíš mě pevně na své skále.
Každý den novou milost z tvých dlaní smím si brát. Jako strom ve tvém chrámu, pevný vznech tvé věrné lásky.
Hezkou neděli.